Søya 4.5. Hvosso brøyter venjing kroppen? Onkur tikkar av venur fótbolt flæri ferir vikina. Kanske er det nøkur som halta at uidrottur er kjælir og stræv. Uidrottur er a seta sér nøkur mål og svo røyna rökka dæm. Ta kunnu vi gjerra á ymsanhótt. Ta i ein skóti hefur steg ein a dúnaskapsrönd fer hann ein merki som hann kans heima á búnan sjás. Ta i ein og ukka jútu i vorn rúnaligari fer hann nutt belti og i örun lít. Ta stuttliga vi uidrotti og negvun örun frutjarvissimi at rökka málun. Mövli a vinna okkurst og svo det eisni félaskapri vi tei som kappast veri saman vi og i mót. Það som við kannska vita minni að kroppsvenjing og rörsla hafa góð árin á kroppin. Ætt, hjarta og ítikkun veri sterkare og kan pumpa meiri bló í hverjumslegi. 2. Tíð fá fleiri háragrar í vöddunum svo að tíð teka betur oxygen úr blóunum og inn í vöddatjiknum. 3. Blóu veri ment að teka meira oxygen úr ísi. 4. Vöddanir vera bægi trestari og sterskar. 5. Bægi fítin som tíð eta og fítin som tíð hefu í kroppinum veri annakvars brend eðla seti sig að þeir röttu stöginni á kroppinum. 6. Bæna grindin styrsnar.